chci dnes navázat na kázání z před dvou týdnů, když jsme mluvili o bouřích, které přichází do životu každého z nás bez ohledu na to, jestli s Bohem žijeme nebo ne. Které zatřesou naším životem, které vyvolávají strach, do kterých Pán Ježíš vstupuje minimálně v případě těch učeníků s tím, proč strach. Zdá se, že tam je možná jiná reakce, reakce víry. Já jsem se rozhodl, že na tohle to navážu. Že se chci vrátit k víře. Že dnes chci mluvit o vítězství víry. Já vím, že když se řekne vítězství víry, může to vyvolat mnoho různých představ. A každý tomu asi rozumíme jinak. A jsem si jistý, že spoustu z těch představ dnes nenaplním. Ale chci mluvit o několika vítězstvích víry v životech konkrétních tří lidí, kteří se objevili uprostřed dost velikánský bouře. A chci mluvit o 3+1 vítězství víry. Třech vítězství jejich a jednoho vítězství Pána Boha. Protože ne všechno lze připsat jim. Je to známý příběh, respektive pro ty z vás, kteří jste prošli nedělní školou, je to skoro notoricky známý příběh. Nebuďte překvapení. Pro ty z vás, kteří jste nedělní školou neprošli, to možná je naprosto neznámý příběh, protože se o něm píše v jedné z prorockých knih a do těch prorockých knih někdy se pročíst je zkrátka potíž. No a my kazatelé se těm notoricky známým příběhům častokrát vyhýbáme, jednoduše proto, že jsou natolik notoricky známé, že už je všichni znají, všichni už slyšeli spoustu kázání. A stejně, je to notoricky známý příběh a přesto věřím, že i vy besídkáři, jestli mi dovolíte vás takhle oslovit, že i vy besídkáři v tom dnes objevíte něco nového. Jsme na začátku 6. století před Kristem, tedy nějakých 600 let před naším letopočtem. Ten příběh, ta událost, se odehrává hlavně v městě tehdejší světovládné říše, Babylonské říše. Odehrává se v Babyloně. Ta říše se tehdy podrobila množství okolních národů. A kvůli tomu se i ti tři lidé, o kterých dneska budu mluvit, objevují právě tam. Oni tam nepatřili. Oni se tam nenarodili, oni se nevybrali, že tam chtějí žít. Nebyli tam ze svojí vůle. My je známe jako Šadraka, Mešaka a Abednega. Besídkáři už přesně dobře vědí, kdo byli. Byli to tři mladí chlapi, kteří se narodili v Izraeli, respektive v judské části Izraele. Kteří prožili svůj život v Izraeli ve víře v Pána Boha. Ale měli tu smůlu, že se narodili v době velkého odpadlictví od Pána Boha. V těžké době. V době, kdy Pán Bůh pomalu dochází ke konci svojí trpělivosti a kdy začíná na ten izraelský národ uvádět přesně ty následky, které předtím je varoval. Desítky, dokonce stovky let Pán Bůh posílá proroky a říká, vraťte se ke mně, přestaňte uctívat modly, pojďte za mnou, protože pokud ne, tak já pošlu cizí národ, který vás porazí a odvede úplně pryč. A přesně tohleto ti tři prožívají už ve svým mladém věku. Přichází babylonský útok, přichází jeden, přichází druhý, protože stále ten izraelský národ nereaguje tím způsobem, jakým měl. Přichází třetí, konečný, definitivní, kdy je zničen Jeruzalém, kdy celý národ je poražený a až na výjimky kompletně přesídlený úplně do cizí země, do Babylona, což se vztahuje právě i na tyhle ty tři lidi. Celkem s jistotou, když potom sledujete ten jejich příběh, knize Daniel, celkem s jistotou víte, že oni nebyli součástí problému, ale jsou součástí následků a tak teďka žijou v Babyloně, někde úplně, úplně pryč. Dočtete se od nich na začátku té knihy Daniel, že to byli schopní lidi, že byli ze šlechtického rodu a jako takové si je král Nabukadnezar, vládce tehdejší babylonské říše, si je vybral ke speciálnímu školení, kterým prošli evidentně úspěšně, a potom jim svěřuje postupem času evidentně docela vysoké státnické, úřednické role. A oni prožívají i boží požehnání. Pak ale přichází moment, který hrozí, že to všechno totálně změní. Král Nabukadnezar totiž přišel s geniálním politickým tahem. Když se vládce velké říše, která si podrobila spoustu národů, a teď ty národy se vám tam jako míchají, je to takový velký multikulty, co vám hrozí? No hrozí vám, že se nám to bude rozpadat na kousky, že se nám to bude tříštit. Co s tím uděláte? Král Nabukadnezar dostal geniální nápad. Vytvořím státní náboženství. Náboženství je velký, sjednocující prvek, vynikající, vytvořím státní náboženství a král Nabukadnezar postavil vysokánskou zlatou sochu, kde přikázal, se všichni budou klanit. Já vám přečtu, co se tam děje. Hlasatel zvolal mocným hlasem. V tu chvíli oznamuje, co se tam odehrává. Lidé všech národů a jazyků. Znáte si? Lidé všech národů a jazyků. Přikazuje se vám toto. Jakmile uslyšíte roh, píšťalu, citeru, harfu, cymbál, buben a všechnu tu hudbu, padněte a klaníte se zlaté soše, kterou styčil král Nabuchadnezar. Je zřejmé, že to myslí vážně, protože následuje tohle. Kdokoliv napadl a neklanil se, bude i hned hozen do rozpálené ohnivé pece. Na začátku Daniela 3. kapitoly, pokud si budete chtít potom. Myslí to vážně. Chci, abyste se všichni klanili, uctívali tuhletu sochu, přesto nejde vlak, jestli ne, má to totální, fatální následky. Teď si představte. Vy tam přicházíte jako žid, který má přikázané ctít jednoho jediného Boha. Pro spoustu lidí z ostatních národů to není žádný velký problém. Ti věřili v množství Bohu. Každý místo, každý národ má svého Boha. Fajn, jsme v cizím národě, dobře, budeme se tedy klanět jejich Bohu, třeba i tomu našemu spolu s tím. Že vy jste žid. Vy tohle možnost nemáte. Jak se z toho dostat? Co s tím mám dělat? Já jsem v takové situaci nikdy nebyl. První křesťané v prvním století přesně takové situace byly. A víte, jaká se častokrát ozývala myšlenka v hlavě těch lidí? A jaká se troufnu říct, by se ozvala i nám, kdyby jsme na tom místě byli? Co když se pokloním na oko? Co když se pokloním na oko? Když to přece nejde brát jako modlářství, že ne? To nebude opravdový uctívání té sochy. Když přece nikdo rozumně uvažující si nemůže myslet, že když mi přikáže se před někým poklonit, že opravdu ta socha se stane mým Bohem, protože mi to teďka přikázal. To je přece nesmysl, že jo? Navíc Pán Bůh, ten vidí do mého srdce, ten ví, že to není opravdové, ten ví, že moje srdce patří jemu a že tedy tu sochu ve skutečnosti vůbec neuctívám. Že v tu chvíli vlastně nedělá nic jiného, než plním zadaný příkaz a dělám nějaký fyzický tělesný úkon. Kdyby po mně ten král chtěl a dělám kotouly, tak budu dělat kotouly. Nikdo s tím nemá problém. No tak co? Tak tady místo kotoulu, teda se klepnu na kolena, pokloním se, splněno, hotovo, kolena se poklonili, ale Pane Bože, moje srdce zůstává neustále tvoje. Přesně tohleto se honilo hlavou křesťanů v prvním století. Nevíme jistě, jestli i tady těm třem lidem. Nebyl bych překvapený. Myslím, že přesně to by se honilo hlavou nám. A musím se přiznat, že já tady ten hlas znám. V jiné podobě. Neznám ho v tom smyslu uctívání zlaté sochy, to ne. Ale v té podobě, kdy chcete něco udělat, něco si zajistit, přitom si moc dál myslet, že jste se Pánu Bohu nesprávně věřili. Nějakým způsobem si to, co víte, že v pořádku není, sami před sebou obhájit. Vy se chcete poklonit před Bohem toho svého přání a stejně si myslet, že jste Pánu Bohu věřili. Přiznám se zdaleka, než vždycky jsem jenal. Někde na střední škole. Víte, co dělají kluci na střední škole, kromě toho, že musí chodit do školy? Za nás to byly počítačové hry. To dneška je to velice podobné. Jenže počítačové hry jsou pěkně drahá záležitost. A když máte ve třídě kamaráda, který vám tu hru dokáže okopírovat, vypálit, jak se říká, tak toho se dosti využijete. Takže potom jsem narazil na usvědčující plakát přímo u počítačové učebny, kde bylo napsáno normální je nekrást. Proti ilegálnímu softwaru. Protože vypalované hry jsou ilegální software. A já jsem se s tím strašně, strašně trápil. Já krást nechci. Já jsem křesťan, já patřím Pánu Bohu, já přece nebudu zloděj. A teď mi v hlavě přesně začaly naskrkovat tyhle myšlenky. A teď já nekradu. Teď já bych si tu hru stejně nekoupil. Oni by ty peníze ode mě tak nebo tak nedostali. Oni se tedy neobírám, protože na moje peníze by nikdy nedošáhli. Jediný rozdíl je v tom, že já si teda tu hru můžu zahrát. Tak je to přece v pořádku. Než mi do toho Pán Bůh vstoupil jako natvrdo, kde mi odešel počítač na základě mojí ranní prosby, Pane Bože, když přijdu domů, ať mi nefungují ty hry. Moje představa byla, pustím si to, ale ta hra se nespustí, místo toho mi odešel počítač ten den. Do té doby jsem se vnitřně jenom utěšoval tím, když se za to modlím. Teď jako se ptám, pane Bože, líbí se ti to, je to v pořádku nebo ne? A to, že mi tyhle ty věci běhají v hlavě znovu a znovu, mi vůbec nedochází, že to už je Boží odpověď. Ten hlas, který člověka chce, který člověku chce dát oprávnění, dělat něco vlastního, přestože to pravděpodobně před Pánem Bohem není, který ho v tom obhajuje. Těm třem, těm to nešlo. Pro ně Bůh byl Bohem a jenom on měl nárok, aby se před ním v poslušnosti skláněli, a to ať už doslovně nebo přeneseně, a tam to pro ně končilo. Bůh je Bůh. Tohle je jedno, tohle je první vítězství víry, o kterém vám chci dneska říct. Je to bez fanfár, není vidět, protože probíhá jen uvnitř, takže nikdo okolo nich neměl nejmenší tušení, co se v nich odehrává, ale je to jedno z těch nejzácnějších vítězství víry, protože to je vítězství nad váma, vlastně nad váma samotnýma. Je to moment, kdy člověk vyhrává nad snahou svého vlastního těla najít cestu, jak uspokojit vlka a nepřijít o kozu. Teda v tomto případě se vlkem stává Pán Bůh, kozou cokoliv, co bych si já chtěl nechat, ale jak najít cestu, aby ten vlk dal pokoj a zároveň mě ta koza hezky zůstala celá netknutá, když to půjde, tak třeba i dvě. To vítězství víry, který tomuhle říká ne, mým Bohem je pouze Pán Bůh, ne moje vlastní přání. A já před těma svýma vlastníma přáníma neklepnu. Já se nebudu klánět svým vlastním přáním, já se budu klánět v poslušnosti pouze Pánu Bohu. A možná v tom slyšíte Ježíšovo zapři sám sebe, protože přesně o tom to je. Zapři tu svoji touhu, která tě vede jinam, než aby tě chtěl vést Pán Bůh. A já vám chci říct jednu věc. Pokud jste došli do bodu, kdy jste tenhle vás umlčeli, kdy jste umlčeli tu snahu nechat si život a svoje vedení podle sebe a vedle toho Pána Boha, aby to vypadalo, že ho následujete. Pokud jste umlčeli ten hlásek, který vás chce korunovat za druhýho Boha vašeho života, pak máte za sebou veliký vítězství. Ale opravdu veliký vítězství. Pokud jste došli do bodu, kdy Bůh je vaším Bohem a už ne vy sami, to je obrovská věc. Možná jste nikdy neudělali jediný zázrak. Možná nemůžete vyprávět o uzdravených. Možná nemůžete vyprávět o tom, jak já nevím co, ale pokud jste došli do tohohle bodu, kdy ten hlas už mlčí a Bůh je Bohem a tečka, tak je to obrovský vítězství víry. Jenže ono se to profláklo. To, že se nepoklonili před tou sochou, se profláklo. Ono se totiž o to postarali jejich političtí oponenti, lidé, kteří na ně rádi vytáhne tuhletu věc, ale přichází za králem a říkají následující. Jsou tu jistí Židé, které si ráčil pověřit zprávu provincie Babylon, Šadrak, Mešak a Abednego, a tyto muži si s tebe králi nic nedělají. Tebo nectí, a za té soše, kterou si vztyčil, se neklanějí. Nabukadnezar soptil hněvem, poručil, ať mu Šadracha, Mešaka a Abednega přivedou, a když ty muže ke králi přivedli, Nabukadnezar jim řekl, je to pravda, Šadrachu, Mešaku a Abednego, že nectíte mé bohy a neklaníte se zlaté soše, kterou jsem vztyčil? Jste teď připraveni, jakmile uslyšíte roh, citaru, píšťalu, harfu, cymbál, buben a všechno tu hudbu, padnout a klánět se té soše, kterou jsem vyrobil? Jestli se nepokloníte, budete i hned vhozeni do rozpálené ohnivé pece. A který Bůh by vás mohl zachránit z mé moci? Na to ti Nabukadnezare nepotřebujeme sami odpovídat, řekl král Šadrach, Mešach a Abednego. Jestli nás Bůh, kterého ctíme, bude chtít zachránit, zachrání nás z rozpálené ohnivé pece i ze tvé moci, králi. A i kdyby ne, vezmi na vědomí, králi, že tvé bohy ctít nebudeme a zlaté soše, kterou si vztyčil, se nepokloníme. Oni v téhleté situaci nikdy nebyli. Tohle je poprvé, co v té situaci stojí. A stejně, když to čtete, tak to vypadá, jak kdyby dopředu přesně věděli, co přijde a co na to odpovědí. Jak kdyby znali celý scénář, kdyby to měli připravený a naplánovaný, a kdo ví, možná i měli, když o tom trošku pochybuju. K tomu to vypadá, jako kdyby to ani nebylo těžký. Jako kdyby to z nich vypadlo úplně automaticky, úplně samo, jako kdyby tam nešlo o život a na ně vůbec nedoléhala tíha celé té situace. Tohle je druhé vítězství víry, který zdá se, jejich víra měla vybojovaný už dávno předtím. Jejich víra dlouho dopředu věděla, co udělá. Možná to vybojovala jinde a na jiném bojišti, ale prolnulo se to i do téhle chvíle. To vítězství, nebo to rozhodnutí, můj Bůh je mým Bohem a já neumím. Já z toho prostě neumnu. Vím, komu jsem uvěřil, vím, komu patřím a jdu Boží cestou a nehraji na to vliv žádné okolnosti, které kolem mě jsou. Můžeš mě postavit do palace, můžeš se mi udělat vladaře, můžeš mi dát, co chceš a já v tu chvíli budu následovat Pána Boha úplně stejně, jako když mi dáš muž pod krk a řekneš, co ti hrozí. Jo, já vím, co znamená pec. Moc dobře vím, co znamená pec. Slyším, co mi říkáš. A dokážu si moc dobře představit, jaký žár ten oheň vydává. Dokážu si moc dobře představit, jak bolí skvařící se kůže v ohni. Ale já neumím. Tohle je podle mě jedno z tajemství vítězné víry. Víra, která rozhodnutí udělala už dávno, dávno dopředu, než se dostal do situace, kdy se nějak rozhodnout musí. To rozhodnutí, já patřím Bohu a já neumnu, už má za sebou a jde a stojí v něm. Je to vlastně víra člověka, jehož život patří Bohu a který už nemá na výběr. Ne proto, že by ho někdo okradl o tu možnost se rozhodnout. Ne proto, že by Pán Bůh mu vzal svobodnou vůli, ale zkrátka proto, že už si zvolil. Já už jsem si zvolil. V téhle chvíli už jsem nemám o čem rozhodovat. Já jdu za Bohem. Ta písnička. Rozhodl jsem se jít za Ježíšem. Ta byla dneska na moje přání. Rozhodl jsem se jít za Ježíšem už nikdy zpět. Oni teda nemohli říct za Ježíšem tou dobou, ale rozhodl jsem se jít za Bohem a nepůjdu jinam. Já prostě neuhnu. Jedna z věcí, co jsem já v životě hodně řešil, jako asi každý mladý člověk, tak bylo svoje moje budoucí manželka. Po cestě toho, jak jsem jako rostl a stárnul a ona pořád nikde nebyla, se tam objevily průběžně tři nevěřící holky. Velice sympatický nevěřící holky. V jednom případě jsme měli i docela dobrý vztah. Rádi jsme si povídali, rádi jsme byli spolu. Hezká, sympatická a zdalo se, že i já jsem tak jako jí celkem sympatický. Blížila se mi třicítka. Člověk si říká, tak jako najdu ještě někdy někoho, nebo nenajdu někdy někoho, teď je tady tahle ta holka. A víte co, pro mě to nebyl boj. Tohle pro mě nikdy nebyl boj, protože tohle rozhodnutí jsem já udělal dávno, dávno předtím. Já jsem věděl, nevím od kolika, ale věděl jsem, že v mém životě chci ženu, která bude patřit Pánu Bohu, která ho bude znát, která s ním bude žít, se kterou budu moct Pánu Bohu sloužit. A tohleto rozhodnutí, to tam prostě bylo a nikdy se na něm nic nezměnilo. Nebylo to příjemné, ale nebylo se o čem rozhodovat. Přál jsem se, aby ta holka uvěřila a třeba to potom mohlo být zajímavější, ale neuvěřila a já jsem nezačal zvažovat, jestli do toho náhodou najít. Ano, moc dobře jsem věděl, co to znamená. Ano, věděl jsem, že to znamená možná to, že zůstanu sám, že možná žádné holce nedám pusu, že mi možná žádná holka neobejme, že se možná po celý zbytek života budu vracet do toho svého jednoho malého bytu, kde na mě nikdo nečeká, kam za mnou nikdo nepřijde. Ale věděl jsem, že neumím. Tahle varianta prostě nikdy nebyla, protože jsem věděl, co je Boží vůle pro mě a nebyl jsem ochotný z toho odejít. Víra, která se dávno rozhodla patřit Kristu a následuje ho, to je jedno z tajemství vítězné víry. Protože pak, když přicházejí ty těžké chvíle, ty těžké rozhodování, vy už vlastně víte, co uděláte. Už nemusíte se tím probojovat. I když, pokud víte a přece v tu chvíli zápasíte o to svoje rozhodnutí, o to rozhodnutí stvrdit to, když přijde něco, co se dotkne hluboce našeho života, a je to zkrátka je boj, ani v tu chvíli to neznamená, že jste prohráli. Tak podobný boj můžete sledovat i v případě Ježíše, kdy v Getsemane znovu bojuje o to svoje rozhodnutí. Na něj dolíhá tíha celá té situace. A tam znovu zápasí. Ano, budu následovat Boha. Ale ano, budu následovat Boha. To bylo to jeho rozhodnutí. A v tu chvíli ta víra je stejně vítězná, jako víra, která dopředu automaticky odpovídá, já neuhnu. V tom není rozdíl. Těch rozhodnutí, které v životě přijdou a které budou těžké, ono jich nebude málo. Co vám budu povídat, spousta z vás jste starší než já a víte to moc dobře. Chci nás vstupujte do nich s tím, že už jste rozhodnutí, že už jste rozhodnutí udělali dávno. Mějte to pevné rozhodnutí, já jdu za Kristem, já jdu za ním, já z toho neuhnu. Je mi jedno, jaké jsou okolnosti, tohle je moje rozhodnutí, na kterým stojím a tohle je něco, co mě provází mým životem. Něco, co je určující pro směr mýho života. Držte se toho, nepouštějte se toho, chraňte si to, pečujte o to, rozvíjejte to, utvrzujte to v každém takovém momentu, ať tohle je něco, co platí po celý váš život. Ať váš život je následováním Krista. Jděte dál, krok za krokem, tam, kde víte, že to je správný a neumím. V tom je vítězství víry. V tom já jdu za Kristem a neumím. Jejich třetí vítězství. Když čtete jejich příběh v té knize Daniel, zjistíte, že oni už Pána Boha zažili jako Boha, který odhaluje sny a zjevuje tajemství. Jako Boha, který jim žehná. Nicméně nic nenaznačuje tomu, že by někdy zažili nějaký hmatatelný zázrak. Na druhou stranu, ještě v Judsku, když přišel Nabukadnezar, tak Boha zažili taky jako Boha, který zavrhl svůj lid, který je vydal na pospas nepřátelům. Zažili 2,5 roku obléhání, kdy dopadlo na celý Jeruzalém takový hlad, že nebylo naprosto co jíst. Viděli, jak se hroutí hradby, jak Bůh nechává toho cizího krále s cizí armádou zničit jejich město. Sledovali smrt mnoha a mnoha lidí, ať už to byli válečníci v plné zbroji, anebo naprosto nevinní civilisté. Viděli pád chrámu. Vypálený chrám, svaté místo, které jim Pán Bůh dal, kde zaslíbil, že bude přítomný, že se s ním budou setkávat. A oni teď vidí, jak je spálený na popel, jak všechny ty poklady, které tam byly, všechno zlaté vybavení, kompletně je vybrakovaný a odnesený pryč. Přišli úplně o všechno, o svoje domovy, o půdu po otcích, přišli o zaslíbenou zem, byli odvedeni do cizí země. A to všechno navzdory mnoha a mnoha a mnoha a mnoha modlitbám, kterou ten lid v tu chvíli vysílá Pánu Bohu. Zažili Boha, který nedbal. Který je nechal přijít po všechno a odejít někam úplně pryč. A víte co? Stejně teďka stojí před králem. A říkají, skoro bych řekl, jako drze tomu králi očí. Na to ti Nabukadnezare nepotřebujeme sami odpovídat. Nabukadnezare, víš králi, on je skoro zbytečný, abychom ti cokoliv říkali. To je jedno. Jako, ono nemá ani smysl ti odpovídat na to, co tady říkáš. Jestli nás Bůh, kterého ctíme, bude chtít zachránit, zachrání nás z rozpálené pece i z tvojí moci. A i kdyby ne, vezmi na vědomí, králi, že tvé bohy ctít nebudeme a zlaté soše, kterou si vztyčil, se nepokloníme. Oni nám říkají, jestli nás Bůh, kterého ctíme. Oni zažili to, že Pán Bůh opouští svůj lid a nic to nezměnilo na tom, tohle je Bůh, kterého ctíme, tohle je náš Bůh, tohle je Bůh, kterýmu patříme. Na rozdíl od spousty jiných lidí ve starém zákoně neříkají Bůh našich otců. Neříkají Bůh Abraham, Jozákův a Jakubův, ale Bůh, kterého my ctíme. To je Bůh, kterýmu patří náš život a je jedno, co s náma uděláš, my neuhneme a tady budeme stát v důvěře, že On má naše životy ve své ruce. Tohle je to třetí vítězství. Odevzdání své cesty, svého života do Boží ruky, i když mám nejmenší tušení, co se bude dít dál. A oni to tam krásně říkají. I kdyby, oni netušejí, co Bůh udělá. Oni vědí, co může udělat. Ale jestli to i udělá, to už netuší. Tuhle znalost už neměli. A když to čtete, zjistíte, že to není rezignovaný povzdechnutí člověka, který se zoufalým výrazem v tváři stojí, zahnaný do kouta a tak jako zoufal říká, a co jinýho mi králi zbývá? Já nemůžu se poklonit. Já bych rád, ale nemůžu. Chápeš, prostě já nesmím. Ne, on tam nestojí jako zoufalec, který mu fakt nezbývá nic jiného. Oni tam stojí jako lidi, kteří stojí s hlavou hrdě vztyčenou, bez obav a s odvahou předávají výsledek toho, co se stane do Božích rukou. Oni nejsou schopni s ním naprosto nic udělat. pokud platí, že Bůh je Bůh a že oni neuhnou, tak se zbytkem, to už je mimo jejich kontrolu. Tam už nedělají nic, tam už jsou v rukách někoho jiného. Pane Bože, do tvých rukách, do tvých ruk se pranáme. Nevědí, co udělají, nevědí, co udělá Bůh, ale to naprosto nic nemění na tom, že vědí, co udělají oni. Nevědí, co udělá Bůh, ale vědí, co udělají oni. A o tom není nic diskutovat, protože Bůh patří jejich život a oni mu důvěřují. Já se přiznám, že by mě strašně zajímalo, kde se tohle v nich vzalo. Kde se tahle ta víra v nich objevila, odkud vyrostla, na čem stála, kde Pána Boha poznali tímhle tím způsobem, že dokázali takhle tváří v tvář smrtelnému nebezpečí s odvahou a jistotou vědět, já stojím na Bohu a můj život je v jeho rukách. To nádherný vítězství víry. Jít věrně vpřed s důvěrou Boha i ve chvíli, kdy nemám šajn, co udělá. Jít v odevzdanosti, ať udělá, co potřebuju, nebo ne. To je třetí velký vítězství víry. Dokázali bysme přijít něco podobného? Jestli mě Bůh, kterého ctí, bude chtít zachránit. Zachrání mě z problémů a dá mi, co potřebuju. Obhájí mě před vším a před všemi. Ale i kdyby ne, vezměte na odvědomí, že on je můj Bůh a já neumu. Dokázali bysme tohoto říct tváří v tvář těm věcem, kterým čelíme a ve kterých stojíme. Tohle by je tři vítězství víry v jejich životě. Bůh je Bůh. A před ničím jiným se nepokloním, ani před svýma touhama, ani před zlatou sochou. Neuhnu bez ohledu na okolnosti a můj život odevzdám do jeho rukou, i když nevím, co udělá. A víte co? Na konci přišlo to plus jedna vítězství, které už nebylo jejich. To bylo Boží vítězství. Tito tři muži, Šadrach, Mešach a Abednego, pak dopadli svázaní doprostřed rozpálené ohnivé pece. Náhle se král Nabuchadnezar zděsil, vstal a ohromen se ptá svých rádců. Copak jsme nehodili do plamenu tři svázané muže? Jistě výsosti, odpověděli. Jenže já vidím čtyři muže, on na to. A rozvázané, procházejí se v plamenech, vůbec nic jim není a ten čtvrtý vypadá jako Boží syn. To byl Boží vstup do celé situace. To bylo Boží vítězství, který nebylo v rukách těch tří lidí. Boží zázrak nikdy není v našich rukách. Proto taky jsem přesvědčený, že zázraky nejsou důkazem vítězství naší víry. Jsou Božím darem. Jsou Božím vítězství. Ale i kdyby k tomuhle nedošlo, i kdyby spadli do té pece a umřeli tam, to ani v nejmenším nic nezměnilo na vítězství jejich víry. Protože o tom vítězství bylo rozhodnuto dlouho předtím, bylo rozhodnuto předtím, než se Bůh rozhodl do toho vložit a něco pro ně udělat. Možná bychom o nich nečetli v Bibli? Asi ne. Je spousta dalších, kteří umřeli pro víru a nikdy o nich nečteme. Ale to vítězství víry by bylo stále stejný. Přesto je úžasný vidět, že Pán Bůh potom vstupuje do té situace a sám se chápe vlády a nastává moment konečného Božího vítězství. Já vím, že ne každá bouře, ne každá situace skončí takhle. A znovu bych nerad, abyste tohle brali jako slib toho, že když v těch situacích, kterým čelíme, když my budeme stát s vírou, naše víra v nich zvítězí, že to vždycky dopadne dobře. Co ale vím je, že na konci přichází moment konečného Božího vítězství. Kdy Bůh obhájí svůj lid, kdy Bůh bude soudit, kdy on se ukáže jako vládce nad vším a nade všemi. A bych si strašně přál, aby jsme tenhle ten moment, aby nás tenhle moment zastihl jako vítěze víry. Možná nevětelný, možná bez zázraků, ale lidí, kteří stojí s vírou, pro kterou Bůh je Bohem a ničemu a nikomu jinému se neklaní, včetně vlastních přání. S vírou, která neuhne, která dopředu zná svoje rozhodnutí jít za Kristem a už nikdy zpět, která se z důvěru odevzdává Bohu, i když neví, co přijde dál. Protože tohle myslím, je vítězná Boží, je vítězná víra Boha. A vím, že nás to bude stát nemálo bojů. Stejně jsem přesvědčen, že tohle je způsob, kterým stojí za to jít před v našem křesťanském životě. Nejen tak nějak napůl, nejen tak nějak věřit, nejen tak nějak hledat, jak toho vlka oblastit, ale patřit Pánu Bohu celé a jít za ním. Promítá se vám to do nějaké životní situace teď? Nepotřebuji odpověď, je to řečnická otázka, ale promítá se vám to do nějaké situace teď? Kdy se vám chce kleknout před něčím jiným? Nebo kde se kde je těžký neuhnout, nebo kde je těžký důvěřovat Pánu Bohu a být mu odevzdaný, protože nevíte, co přijde dál. Kéž vaše víra zvítězí.